Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht të titujt kryesor. Sulmuesi i vrarë në Vjenë, shtetas austriak dhe Maqedonas. Instituti i Kosovës për drejtësi thotë se mekanizmat brenda sistemit të drejtësisë nuk po e zbatojnë ligjin për përgjegjësinë disiplinore për gjykatës dhe prokuror. Amerikanët votojnë të martën për zgjedhjen e presidentit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
5 të vdekur përfshir një sulmues është bilanci i sulmit të cilin autoritetet e kanë cilësuar si terrorist në qendër të Vjenës të hënën në mbrëmje. Ministri i Brendshëm ka thënë se sulmues i vrarë kishte shtetësi austriake dhe maqedonase. Ministria e Brendshme në Shkup tha se ka nisur kontaktet me autoritetet austriake për identitetin e sulmuesit, por edhe për lidhjet e tij të mundshme me personat e tjerë. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Ministri i Brendshëm austriak Karl Nehammer tha se sulmuesi i vrarë në Vjenë ishte një 20 vjeçar me shtetësi të Austrisë dhe Maqedonisë së Veriut, raporton Associated Press. Ministri Nehammer tha se sulmuesi i vrarë në të kaluarën ka qenë dënuar për përfshirje në një organizatë terroriste. Ai tha se terroristi i dyshuar ishte dënuar në prill të vitit 2019 për shkak se kishte tentuar që të udhëtonte përnësiri me qëllim që t'i bashkohej grupit militant të Shteti Islamik. Ai ishte dënuar me 22 muaj burgim, por ishte liruar me kusht në 10 orë të vitit të kaluar. Policia në Austri tha se po kërkojnë për të paktën edhe një dyshuar për sulmet e shumë fishta në Vjenë të Austrisë që lanë të vrarë të paktën 4 persona. Të hënën mbrëma në kryeqytetin austriak, personat armatosur hapen zjarr në 6 vende të ndryshme duke plagosur edhe 17 persona, disa prej cilve janë në gjendje të rënd. Një sulmues u qëllua për vdekje nga policia, thanë zyrtarët, dhe një u arrestua, transmeton BBC. Ministri i Brendshëm e përshkroi sulmuesin e vrarë nga policia si një terrorist islamik. Duke folur në një konferencë për media, ministri Nehammer tha se personi armatosur rënd i vrarë nga policia ishte një mbështetës i grupit militant Shteti Islamik dhe se shtëpia e tij ishte kontrolluar, ku është sekuestruar video material. Policia tha se ai kishte veshur një rrip shpërthyes të rrem. Më parë, Nehammer tha se të paktën një sulmues i armatosur rënd dhe i rrezikshëm besohej të ishte akoma i lirë. Zyrtarët u cituan të thoshin se mund kishin qenë deri në 4 sulmues. Ministri i Brendshëm kërkoi nga njerëzit të shmangin Vjenën qendrore dhe u tha prindërve të mbanin fëmijët e tyre në shtëpi të martën. Viktimat janë 2 gra dhe 2 burra, njëra nga gratë thuhet se ishte kamariere. Gruaja e dytë vdiq nga plagët e saj në spital, thënë raportet. Viktimat ishin në një zonë të qendrës së qytetit të mbushur me njerëz në bare dhe restorante afër sinagogës qendrore të Vjenës, por nuk është ende e qartë nëse ajo ishte shënjestra sulmit. 7 personat që janë plagosur, sipas mediave austriake, kanë marrë plagë të rrezikshme për jetë. Kancelari austriak Sebastian Kurz e quaj tjat një sulm të neveritshëm terrorist. Kancelaria gjermane Angela Merkel të martën tha se terrori islamik është armiku i një përbashkët. Lufta kundër këtyre vrasësve dhe atyre që i nxisin është lufta jonë e përbashkët, shkroi zëdhënësi Merkelit në Twitter duke shtuar solidaritet me Austrinë. Policia në Republikën Çeke ka thënë se ka nisur të kryej kontrole rastësore kufitare në kufi me Austrinë pas shqetësimeve se sulmuesit mund t'i nisur në atë drejtim. Sulmi ka ndodhur disa orë para se Austria të nisë zbatuari kufizimet e reja në lëvizje me qëllim të frenimit të koronavirusit. Për këtë arsye shumë njerëz janë parë në qendër të Vjenës në përbare dhe restorante të cilat do të mbyllen deri në fund të muajit nëntor. Instituti i Kosovës për drejtësi thotë se mekanizmat brenda sistemit të drejtësisë nuk po e zbatojnë ligjin për përgjegjësinë disiplinore për gjykatës dhe prokuror. Sipas përfaqësuesve të këtij instituti, ligji nuk zbatohet me qëllim. Në Këshillin Gjyqësor pranojnë se ka raste kur gjyqtarët nuk e përfundojnë siç duhet punën e tyre, por thonë se përgjegjësia dhe llogaridhënia janë rritur. Kronike Arton Kunushevcit.
Ligji për përgjegjësinë disiplinore për gjykatës dhe prokuror nuk po gjen zbatim në praktik, kështu thonë në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Kurse në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se në bazë të ligjeve po veprohet me procedurat disiplinore për gjyqtarët dhe prokurorët. Drejtori ekzekutiv i këtij instituti, Ehad Miftaraj, tha për Radion Evropa e Lirë se edhe pse ligji i avancuar, ai nuk po gjen zbatim në praktik. Miftaraj thekson se nga monitorimet e bëra lidhur me ligjin e fjalë rezulton se ai qëllimisht nuk po zbatohet. Gjetjet dëshmojnë se sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial me qëllim nuk po zbatojnë këtë ligj në mënyrë të drejtë, pavarur dhe të paanshme. Përkundrazi, nga 10 raste disiplinore të iniciuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, shihet qasje selektive e Këshillit Gjyqësor dhe e Këshillit Prokurorial, prokurorëve dhe kryetarëve të gjykatave, duke ofruar amnesti të plot për gjykatës dhe prokurorë të caktuar dhe duke zbatuar drejtësi për të tjerët. Tha Miftaraj në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ka arritur të jap statistika lidhur me shkeljet që mund të kenë bërë gjyqtarët, por sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, Këshilli Gjyqësor i Kosovës gjatë vitit 2019 kishte marrë vendim në 4 raste disiplinore, ndërsa gjatë periudhës kohore 1 janar deri me 30 qershor 2020, Këshilli Gjyqësor i Kosovës kishte shqiptuar 3 vendime disiplinore. Kurse nga periudha 1 janar deri me 30 qershor 2020, prokuroria Lorën e Prishtinë sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi ka pranuar gjithsej 11 ankesa disiplinore. Nga këto gjithsej 6 ankesa janë refuzuar si të pabazuara, kurse një ankesë është dërguar në kompetencë të kryeprokurorit të Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës. Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ankesat e pranuara të gjitha ishin zgjidhur deri në fund të muajit qershor 2020, kurse një ankesë ishte zgjidhur në muajin korrekt 2020 pasi ishte pranuar në fund të muajit qershor 2020. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, thot për Radion Evropa e Lirë se përgjegjësia dhe llogaridhënia në sistemin gjyqësor është rritur.
Pikërisht të pas parasysh ligjit për përgjegjësinë disiplinore dhe procedurave që parashihen me këtë ligj. Tani, rezultatet pritën edhe më shumë të jenë edhe më të mira, për shkak se ky ligj ka një fuqi që në fillimin e vitit kaluar.
Sipas ligjit, gjyqtarët dhe prokurorët për shkeljet e mundshme sankcionohen me vrejtje jo publike, me shkrim, me vrejtje publike me shkrim, zvoglimi përkohshëm i pagës deri në 50% për një periudhë deri në 1 vjet, transferimi përkohshëm ose i përhershëm në një gjykatë apo prokurori tjetër të nivelit më të ulët, e të tjera sankcione. Llogaridhënia e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Kosovës është rregulluar me kushtetutë dhe ligj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pacientët e infektuar me koronavirus në Maqedoninë e Veriut, të cilët shërohen